слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Міністерство економіки розпочинає другий етап боротьби з тіньовою зайнятістю. У чому ж він полягає і який ринок тіньової зайнятості в Україні? Говоримо з заступником голови Державної служби України з питань праці Ігорем Дегнерою.
Перш за все, хотілося б зауважити те, що це не є якоюсь новацією, це є постійною сталою роботою Державної служби з питань праці, саме робота по зниженню рівня тіньової зайнятості. І з 20-го року, і в 21-му році ми почали ефективно впроваджувати це, змінювати підходи в роботі саме інспекторів праці. І головний принцип, по якому ми на сьогодні працюємо, це ми спочатку попереджуємо, переконуємо і працівників, і суб'єктів господарювання у необхідності роботи у задекларований спосіб. І потім, після того, після тривалої інформаційної кампанії, ми відповідно маємо і вживати певних заходів до тих суб'єктів, хто не дослухається до рекомендацій держави.
Угу. А як це фізично виглядає? Приходять відповідні люди і просто перевіряють підприємство рейдом таким?
Безумовно, так. Це звичайна форма перевірок відповідності тих документів, які пов'язані з оформленням трудових відносин і так далі. Але я б зосередив би увагу головне на тому, що ми все ж таки концентруємо спочатку роботу на тому, щоб попередити. Ми спочатку року провели більше 60 тисяч безпосередніх візитів до роботодавців, до працівників на робочі місця, для того, щоб проінформувати, чому, власне, необхідно працювати у задекларований спосіб, які є переваги в цьому, які ризики, в тому числі, і для працівників, і для роботодавців в цьому виникають.
А які ризики для працівників? Та, це дуже, дуже важливе питання. Я от якраз хотіла запитати, яке суспільне ставлення, чи воно змінюється? Тому що, пригадуєте, коли, наприклад, піднялися ціни на комунпослуги, так, от там перший етап, років три тому, було дуже багато повідомлень, що частина людей просила керівників перевести їх у тіньовий спосіб, щоб не декларувати повністю або не показувати повністю свого фінансового становища. Тобто навіть до такого доходило. І це теж частина життя.
Ну, розумієте, тут питання є питання, які на поверхні, для прикладу, для працівників, це питання пов'язані з тим, що працівник, він досить сильно поставлений в залежність від свого роботодавця, з яким не оформлені трудові відносини. Тому що тоді в нього немає, якби, підстав і прав вимагати тих гарантій, які визначені законодавством. Це і відпустки, це і оплачувані лікарняні, це і додаткові види страхування, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю, з втратою роботи, постановкою на службу зайнятості на облік. А те, про що ви сказали, це, так би мовити, таке соціальне шахрайство. Тоді, коли одна людина, яка працює в білу, отримує повністю задекларовану заробітну плату, платить без компенсації у вигляді субсидій на комунальні послуги. Але ж таке саме шахрайство і зі сторони роботодавців, тому що це недобросовісна конкуренція. Чому тоді, коли один роботодавець працює в білу, виплачує повністю всі податки, несе додаткові витрати, пов'язані з адмініструванням трудових відносин, з питаннями забезпечення належних умов праці. Це, до речі, ще один ризик для працівника. Чому? Тому що тоді, коли винаймають працівника на якийсь певний період часу, то навряд чи такий роботодавець дбає про те, щоб були належні умови праці. Це ж ми чудово розуміємо. Але це все і в свою чергу є непрямі такі ризики, в тому числі для суспільства в цілому. Це і питання інвестиційного клімату, розвитку держави, це питання підняття пенсій, це питання пов'язання з належною оплатою медичних працівників, педагогічних працівників, тому що розуміємо, це все навантаження на державний бюджет, який ми всі разом маємо поповнювати своїми доходами. Ну, тому що це, що таке державний бюджет? Це Це те, що ми спільно заробили, і певна частина від нашого доходу саме там.
Коли ви говорите з керівниками підприємств, організацій, коли взагалі ви говорите так більше про, ми кажемо про інформаційну теж кампанію, ви кажете, що ви чуєте у відповідь? Чи немає відвертого діалогу? Кажуть, що там одне, чи зроблять, чи виведуть стіні, а потім роблять, не роблять. Як це відбувається?
Я б, чесно кажучи, розподілив би на такі дві великі категорії, тоді, коли певна частина роботодавців, вони знаходяться на такій, в такому ваганні, чи варто переходити стіні і працювати повністю в білу, так би мовити, да? Це є, до речі, сказав би, досить велика частина таких суб'єктів. Є частина суб'єктів, які, ну, можна сказати, навмисно ухиляються, оптимізують свої видатки для того, щоб отримати максимальну вигоду. Ну, зрештою, це є сенс ведення бізнесу, отримати якомога більшу вигоду, але ми
меншим
маємо розуміти...
Меншим ресурсом.
Так, так, але ми маємо розуміти, що і бізнес буде чесним тоді, коли всі будуть працювати за однаковими правилами. І мені здається, ми маємо рухатися в цьому напрямку тоді, коли всі і працівники, і роботодавці, і держава так само, всі працюють за прозорими, чесними правилами, відкритими і зрозумілими для всіх.
Які ваші оцінки нині тіньового сектору у зайнятості?
Оцінку цьому всьому дає і дані, які ми можемо оцінювати, це дані Державної служби статистики. І ми маємо найсвіжіші дані, це по завершенню 2020 року, це 3 275 000 неформально зайнятих працівників в Україні. Динаміка ця завдяки роботі інспекторів і зусиллю багатьох органів має тенденцію до зменшення, але ж ми розуміємо, що такий рівень неформальної зайнятості все ж таки є досить високим. І ми маємо працювати, щоб його зменшити.
А можна говорити про якісь певні галузі чи сектори, де це найбільш поширено? І, можливо, тут можна зробити якісь аналітичні висновки з приводу чому саме в цих секторах така ситуація?
Так, ми в роботі нашої служби постійно аналізуємо проблематику неформальної зайнятості, аналізуємо і в розрізі видів економічної діяльності, і по регіонам, і соціальні аспекти маються на увазі в розрізі жінок, чоловіків, професій, віку і так далі, так далі. Якщо говорити у розрізі видів економічної діяльності, то вони є, до речі, характерними майже для всіх регіонів України. Це сфера, пов'язана з торгівлею, оптовою роздрібною, з громадським харчуванням, питання тимчасового розміщування, це будівництво, це сільське господарство. Це такі ключові сфери, в яких зосереджена неформальна зайнятість. Але маємо і розуміти, що і сама неформальна зайнятість складається з таких двох великих груп. Це як зайнятість у суб'єктів, які зареєстровані як суб'єкти господарювання, як підприємці. А є ще досить значна частина, яка зосереджена у фізичних осіб, які не реєструють свою господарську діяльність. І тут, якщо ми подивимося, наприклад, на сільське господарство, то з мільйона близько 400 неформально зайнятих працівників, близько 90% це якраз зосереджено в неформальному секторі економіки.
А якщо говорити про вікові категорії або чоловіків, жінок, тут що ваші дані говорять?
Більшість неформально зайнятих чоловіків, це якщо ми дивимося у питаннях, пов'язаних чи чоловіки, чи жінки, угу, більше використовуються. І більше, якщо дивитися в розрізі сільської, міської місцевості, то десь 55% зосереджено неформально зайнятих у сільській місцевості. За віком це працівники близько 24-25% – це 40-49 років, близько 20% – 50-59 років. Тобто бачимо, це люди більш старшого віку, тому що там і 30+ скажімо так, це основна маса тих людей, які зосереджені в неформальній зайнятості.
А якщо говорити про такі системні речі, як, наприклад, причини неформальної зайнятості, то, ну, тому що там можна провести інформаційну кампанію, розказати про те, що ризики, пенсії не отримаєте, лікарняний вам не випишуть. Але ж є інституційні такі речі, та, які не подолаєш однією інформаційною кампанією. То от в чому причини, і це робота на роки, я не знаю, це можливо взагалі подолати?
Ну, скажу відразу, що подолати неформальну зайнятість неможливо, і над цим працюють в тому числі і найрозвиненіші країни, в тому числі Європейського Союзу. І показники навіть у Європейському Союзі, тому що ми в своїй роботі завжди вивчаємо найкращі практики інспекції інших країн світу, то показники неформальної зайнятості в Європейському Союзі також є, і коливаються вони від 9% до 25% до 30% працівників. Безумовно, це залежить і від рівня розвитку держави, це залежить і від рівня, і, мабуть, це ключове, від рівня довіри працівників бізнесу до держави, до тих правил, за яким всі працюють. І тому, мені здається, тут головне формувати загальну позицію, по-перше, не сприйняття цього явища, тому що кожна людина, кожен працівник, вони повинні, перш за все, поважати себе, свою гідність і право працювати в належних умовах праці. І, безумовно, мають бути прозорі і зрозумілі правила для бізнесу, для адміністрування трудових відносин. Ми розуміємо, що є певна складність в цьому, тому що маємо трудовий кодекс, який ще прийнятий був в 70-х роках минулого століття, і є певні моменти, які не встигають за розвитком суспільних відносин. Але і Міністерство економіки, Верховна Рада працюють над тим, і, до речі...
А от, наприклад, які моменти, з вашої точки зору, в трудовому законодавстві відстають від життя?
Є дуже багато аспектів, вони пов'язані в тому числі і в певних моментах з надлишковим захистом прав працівників, пов'язаних з роботою. Це ми чуємо від бізнесу, те, що є багато регулювань, пов'язаних з документуванням, з якимись додатковими погодженнями, додатковими якимись пільгами. Це питання пов'язані з невідповідністю тих режимів роботи, які виписані в законодавстві і не відповідають сьогоденню. Так, наприклад, нещодавно були внесені зміни, пов'язані якраз з тими карантинними обмеженнями, які були у нас у зв'язку з пандемією. Це питання дистанційної роботи, питання надомної роботи. На сьогодні досить активно уряд і Верховна Рада над цим працюємо, і ми бачимо позитивні результати в цьому напрямку.
Так, я ще хотіла, очевидно, запитати про санкції. Та, це важливий момент. Я не знаю, чи працює, до речі, це, тому що, ну, інформування теж, так, ми говорили. Але, тим не менше, для роботодавців, якщо є неформальна зайнятість, припустимо, з порушеннями закону, ну, це і є порушення законодавства, так? Чи існують якісь санкції, наскільки вони чутливі і наскільки на це реагують роботодавці?
Санкції за такі типи порушень встановлені досить суттєві. Я хотів би сказати, що обговорюючи розмір санкцій, що метою роботи нашої служби не є санкція.
Штрафування.
Так. Наше завдання є допомогти, якщо не виходить допомогти, то спонукати до переходу від тіньових відносин до відносин оформлених. І, як на мене, саме такі санкції, які унеможливлюють економічну вигоду від цього порушення, вони є таким превентивним застережним механізмом для того, щоб тих роботодавців, які вагаються працювати чи не працювати в задекларований спосіб, допомогти їм прийняти правильне рішення. За неоформлених працівників на сьогодні у нас встановлена відповідальність у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, якщо це порушення виявлено вперше. І якщо в другий раз протягом 2 років інспектори виявили в того самого роботодавця незадекларованих працівників, така відповідальність вже встановлюється у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. За одного працівника.
Цікавника, так. Так, я розумію. Я ще на сам кінець, пане Ігорю, у вас запитаю про таке, про форму ФОПу, як теж форму зменшення та оподаткування, і теж частково це неформальна зайнятість, тому що інколи ФОПом може бути велике ледне підприємство, яке має дуже багатьох працівників, от, але при цьому воно, там, я не знаю, одна людина оформлена, ну, а всі решта теж ФОПи, або не ФОПи, просто так приходять неформально. Які тут перспективи боротьби з цим? Тому що одна справа, коли ти надаєш консультативні послуги, так, і працюєш як ФОП. Інша справа, коли ти вариш каву, торгуєш алкоголем і продаєш дороге м'ясо в ресторані, але при цьому ти теж ФОП.
Дійсно така проблема є. Питання оптимізації, це, знову ж таки, єдиних правил, так би мовити, гри для всього бізнесу. Хтось вдається до таких моментів оптимізації, хтось працює, намагається максимально працювати в прозорий спосіб. Є тут певні моменти, просто це займе трошки часу для того, щоб розповісти всі складнощі з законодавством.
Ну, трошки можна. Хвилинки 3 в нас точно є, так що можна.
По контролю. Інспектори на сьогодні, ми концентруємо свої зусилля на тих речах, які лежать на поверхні. І ми розуміємо проблематику, пов'язану з оптимізацією, з фізичними особами, підприємцями і так далі. Ми над цим питанням працюємо, і я впевнений, що в найближчий час ми будемо рухатися і в цьому напрямку. Але я б сказав би, що в нас ще є дуже багато потенціалу для роботи по тим роботодавцям, які в повністю незадекларований спосіб використовують найману працю без сплати жодних податків, без жодної реєстрації, без жодного документування.
Це був Ігор Дегнера. Він заступник голови Державної служби України з питань праці. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.